Meget gerne stille spørgsmål. Ja. Ja, hun er, den britiske dronning er, hvad de kalder primus inter pares, blandt det her globale oligarki. Altså, og det i princippet fungerer det fungerer som i et hvilket som helst imperium gennem tiderne. At du har et imperium, hvor at de fleste folk misforstår det. Altså, de tror ligesom, hvis man har det britiske imperium, så er det noget med, at vi har et land, England, som så er stort og mægtigt, og som derfor ligesom erobrer omgivelserne. Og som så til gavn for den engelske befolkning, eller den britiske befolkning, hvis det er Storbritannien, så udplyndrer de andre og tvangsbeskatter dem og sådan noget der. Men det er ikke sådan, som et imperium fungerer. Et imperium, alle imperier gennem tiden, fungerer på den måde, at du har et internationalt finansoligarki. Finansielle interesser, gamle familier, folk, der ligesom kan trække i trådene. Og de kigger sig op efter, hvor er det bedste sted at have et centrum for vores globale, private imperium. Hvor kan vi så at sige få en sikker havn, hvor vi kan operere fra? Og det har der været mange gennem tiderne, men så blev det for eksempel Grækenland, Athen, som ligesom var den højdepunktet af kultur, kan man sige, som beskyttede grækerne imod det persiske rige. Jamen, de korrumperede og blev lullet ind til at være et imperium. Hvor at det så var derfra, at alle de her ting så skete. Ikke til gavn for den græske befolkning. Det er det, man ligesom... Eller athenske befolkning, nødvendigvis. Romerriget samme sag. At det blev så Rom, der var det formelle centrum for det internationale imperium. Men hvor at den romerske befolkning, jamen, det blev jo så proletar. De havde intet andet end deres børn. Og så fik de så brød og cirkus af kejseren for at stemme, så længe man havde det her formelle system. Ikke? Så flyttede imperiet over til... Og så flyttede man så over, så havde man så flyttede man så over til Byzans, hvor man ligesom flyttede det derover, og så blev Forum Romanum i løbet af kort tid, så blev det et sted, hvor man gik med sine får og geder. Det var det. Så havde man så, flyttede man til Venedig, hvor man havde korsfarersystemet, som spillede en vis rolle i en overgang. Venedig spillede en central rolle, men det var for småt og for svagt. Og så flyttede man så via Nederlandene, flyttede man til England. Og i England fik man så over tid igen, det tog tid, fik man ligesom taget kontrollen først på top. Man fik så op, efterhånden fik man så også skolesystemer og så videre rettet ind efter den nye tankegang. Fordi England plejede faktisk at være det mest meget mere revolutionære sted, man kunne tænke sig. Altså, det er jo en anden forhistorie. Men det blev så centrum for dette finansoligarki, som så havde London som sit centrum. Men igen, når man så havde det britiske imperium, så var det... fungerede det sådan, at for eksempel Indien blev ikke, det var ikke, det blev kørt af det britiske Østindiske kompagni, som var et privat firma. Men når det private firma fik problemer, så kom den britiske hær og var med til at løse problemerne. Så det er det er egentlig private interesser, men som har en statsmagt til at gribe ind, eller som i Kina, at så blev opiumshandlen med Kina en god forretning. Så sagde den kinesiske regering, at det vil vi ikke have, for det ødelægger vores land. Så havde man opiumskrigene mod Kina, hvor man gennemtvang, at vi har ret til at have frihandel. Vi har lov, I kan ikke forbyde os at sælge opium til jeres befolkning. Og i dag er det sådan anden, altså i en lidt anden form, altså det britiske imperium, specielt efter 2. verdenskrig, blev man klar over, at det at have et formelt imperium, hvor man har tropper alle steder, det er enormt dyrt og meget besværligt. Derfor så kan man sige, har man mere privatiseret, altså at man sagde til landene, I får jeres selvbestemmelse på papiret, I får et flag, I får et eller andet nominelt statsoverhoved, jeres forfatning deponeres selvfølgelig hos den britiske dronning, som det hører bør, så hun er jo trods alt statsoverhoved. Og så blev det britiske stat, så blev det, hvad hedder det, britiske imperium, blev så det britiske statssamfund. Men alle, og du fik så nominelt set, du fik så regenter og så videre lokalt, men alle rådgiverne, de var blevet uddannet i London. Alle finanstransaktionerne, det kørte via London. I mange tilfælde kørte telefonsystemet også via London og så videre. Så uden at man så at sige skulle have besværet med at administrere det hele, så holdt man ligesom en kontrol bag ved scenerne og manøvrerede rundt. Og det, altså i England, det, man har så det britiske statssamfund, altså der har du så noget, der hedder The Privy Council, som er dronningen, og ligesom vi i Danmark har et statsråd. Men forskellen er, at statsrådet, det er jo ligesom bare regeringen og så dronningen. Privy Council, det er ligesom ledende folk fra Storbritannien, men det er også folk, som skal administrere dette britiske statssamfund. Og der bliver man så enige om ting og sager. Og så har man så igen officielle og uofficielle institutioner i sådan en meget uskøn blanding. Altså du har MI5, du har MI6, som laver hemmelige efterretningsoperationer for det ene og det andet. Du har sådan noget, som hedder private outcomes og forskellige ting, sådan nogle private firmaer, som tidligere leverede til det britiske imperium. Nu er de så privatiserede firmaer, men de kan bruges indimellem og så videre. Og det er hele det her, som den britiske dronning sidder som en nominel repræsentant for. Så det vil sige, hun er ikke sådan, hun ved alting, men hun ved mere, end man tror. Hun er briefet på mere, end man tror. Det er ikke sådan, at det er hende, der bestemmer det hele, fordi hun... Det er ikke... Altså, det er i den forstand, ligesom hvis du bliver født ind i en mægtig familie, og du er førstefødte søn. Nominelt set, så er det dig, der skal arve det hele. Det er dig, der overhovedet. Hvis du vel at mærke, handler i familiens interesser. Hvis man mener, at du handler på en måde, som skader familiens interesser, så skaffer man dig af vejen. For familien er vigtigere end... Ja. Så når vi siger for eksempel, altså den britiske dronning spiller en vigtig rolle, fordi fordi det er et helt statsapparat, som egentlig er med og som gør de her ting. Men det er ikke og specielt fordi at for sådan en som Barack Obama, så er det noget, der virkelig imponerer. Altså det er lidt ligesom det er også det argument, man fremfører herhjemme med det danske kongehus, at det der med at præsident, det kan hvem som helst jo blive, men konge, det skal man jo være født til. Royalty, det er sådan og det, men i det britiske tilfælde er der så bare så mange flere dimensioner til det, fordi det er imperiet, altså det. Ja.
Og hvad tror du, de danske politikere ved om det her forstår? Ved de, tror du, de overhovedet forstår begrebet glasstige, for de har hørt om det?
Ja, det kommer så an på, hvem det er. Ja. Jeg vil sige, der er ikke en dansk politiker, som ikke har hørt om Glass-Steagall.
Det mener du ikke?
Det er sikkert. Okay. Det har jeg blandt andet sørget for, da jeg stillede op ved sidste valgkamp. Og vi ved, altså og gennem foretræde i Folketinget og så videre, og gennem det materiale, vi sender ind, altså under, i forbindelse med valgkampen, så gik jeg under, i de kredse under navnet Glass-Steagall-manden. Og det er ikke noget, som vi, men det er rådgivere derinde, som ligesom, altså, og det har fyldt i hovedet på dem, så det er ikke det, så kan man lige, med hensyn til det andet, jeg lige sagde, Og med hensyn til, hvordan verden egentlig fungerer, så er det en lidt anden affære, fordi det de fleste politikere gør, det er, at de vælger simpelthen, at der er dele af virkeligheden, som de simpelthen ignorerer og ikke vil forholde sig til. At det er for følelsesmæssigt og intellektuelt, skaber det simpelthen for mange problemer, hvis de anerkender eksistensen af det her problem, så derfor ignorerer de det. Og det vil typisk, altså spørger du en politiker om, hvad med Lyndon LaRouche, så vil de typisk sige, hvem? Vi havde en skæg ting, som der er lidt af her i avisen, der fra en russisk hjemmeside, som en del af den her meget store interesse i Rusland for det, vi laver, må man sige, at der er en hjemmeside, som hedder Terra America, som jo havde en lang artikelserie om Lyndon LaRouche, som de havde lavet, altså ligesom hvor de undersøgte og forklarede om ham, og historisk, hvad han lavede. Og der spurgte de så blandt andet en lang række amerikanske intellektuelle, jamen, hvad synes du om Lyndon LaRouche? Og de kunne ikke finde en, der ville stille sig op, så at sige, ikke til kamera, fordi nu var det var ikke tv-interviews, men altså, der var ikke en, der ville stille sig op officielt og fortælle, hvad de mente om LaRouche. Og det er fordi, at i samme øjeblik, du skal gøre det, så siger du det ene, eller siger du det andet, så er det jo konsekvenser. Så du skal vægte dine ord i en vis forstand. Du skal du kan let rode dig ud i noget. Og derfor så er det lettere at lade, som om det ikke eksisterer. Altså, i den forstand, altså, det er lidt ligesom med finanskrisen. Altså, det har vi jo prøvet. Altså, du vil gå ind på Christiansborg, og så vil du sige, der er en krise, det kommer, og siger, hvad for noget, der er ikke nogen krise, det går godt. Tre måneder senere, eller de vil sige, som de sagde for 6 måneder siden, vi er på vej ud af krisen. Så lige pludselig, så er vi ved i den dybeste krise i moderne tid, og så vil de sige, jamen det er også utroligt, og der var ikke nogen, der kunne forudsige det. Der var ingen, der kunne se det komme. Og det er jo ikke, og det er ikke engang, altså det er ikke engang en hvid løg, vel? Altså, vi, og det, ja.
Altså nu, med den her logik, ikke? Alt er ved at rable og falde sammen, højst sandsynligt. Nu kender jeg ikke Glass-Steagall-princippet hele vejen rundt. Men sådan som du fremstiller det, så siger du, det er, at man deler banken op i en investeringsafdeling eller spekulationsafdeling.
I to banker?
I to banker, ja. Og så en almindelig lån ud og så videre, ikke? Det lyder for mig sådan lidt som om vi har en rakkepille her, den kan simpelthen håndtere alt. Men for mig at se, at der er jo mange flere aspekter af krisen. Der er for eksempel en elitær magt, som ikke er interesseret i at dele nogen som helst magt med befolkningen. Så selvom vi får delt bankerne op, og vi får måske distribueret pengene på en anden måde, så har vi stadigvæk en politisk elite, som ikke er interesseret i befolkningen eller hørebefolkningen. Befolkningen skal per definition være slaver. Uvidende slaver, der skaber rigdomme, som de så kan sidde og bruge og spendere og lege konger over. Så der må jo ligge, vi skal have andre ting på banen, andre løsninger på banen også. Alle nogle af de forskellige tiltag, som vi hører om i Tyskland eller andet, om direkte demokrati, hvor befolkningen kommer, hvor folkefornuften får lov til at komme ind og råde i meget højere grad. En politiker på luften, som kun handler om at sidde på taburetterne. Nu fik jeg sagt en hel masse med ind, men det lyder lidt som om, at når vi skal bare lige have den her lille bitte mirakelpille, så hedder skilt bankerne op i to, så klarer det hele.
Ej.
Men jeg ved ikke, om det er...
Det er ikke... Det... Altså det er... Problemet er, hvis ikke du går ind og laver den sanering, så hvad du ellers gør, altså det er lidt ligesom, at du har en kraftsvulst. Okay? Hvis ikke du fjerner den her kraftsvulst, så dør du af det. Så spreder kraften sig til hele din krop. Det er ligegyldigt. Det kan være, at du havde en kraftsvulst i venstre store tå. Men hvis du ikke får den fjernet, den kraftsvulst, så spreder den sig til hele kroppen. Det er bare et spørgsmål om tid.
Okay, så det er en emergency handling.
Så den skal fjernes. Men fordi du fjerner den kræftsvulst, så løser det ikke alle dine problemer. Alle de problemer, du havde før, har du grundlæggende set også efter. Men hvis ikke du løser det, så bliver alt andet omsonst.
Okay, så det er der, den passer ind.
Når det så er sagt, så er der dog nogle effekter af det, fordi altså et af de virkelig store problemer i dag, vi har, på alle niveauer, og det er både, når du snakker med økonomer, det er, når du snakker med almindelige mennesker, hvordan de tænker, det er politikere, det er, at folk ser på økonomi som penge. Og penge er noget meget udifferentieret noget. Altså som de sagde i Rom, penge lugter ikke, når man tjener penge på at beskatte de offentlige toiletter. Ikke? Penge er penge. Og derfor er problemet, når du tænker i penge, så tænker du ekstremt dumt. Fordi du er blind. Og det er det, man gør, når man forsøger at håndtere krisen. Så snakker man hele tiden det spørgsmål om penge. Det er let at forholde sig til, at du kan sætte det op i kolonner på et stykke papir. Men det fortæller meget lidt om virkeligheden. Og derfor er du tvunget til at differentiere mellem, jamen der er forskellige former for økonomisk aktivitet. Tjener du penge på penge? Tjener du penge på at spille på børsen? Det giver ingen samfundsmæssig gevinst. Whatsoever. Altså børsen, for de virksomheder, der når første gang de går på børsen og børsintroducerer, så får de nogle penge. Alle de andre næste køb og salg på børsen får de ikke en øre fra. Det er ren spekulation i en vis forstand på børsen. Og sådan er der mange ting. De fleste af de ting, der foregår i finansverdenen i dag, er totalt unødvendige. De tjener intet godt. Det er folk, der skal tjene penge på, ingen penge der. Så har du andre ting, altså, og du har også mange servicefunktioner, som ikke er positive, men direkte skadelige. Altså, åbenbart er det jo, at en, der render rundt og tjener penge på at sælge stoffer, for eksempel, ikke? Og narko, det ødelægger de personer, der kommer i kontakt med det. Det er ikke en god økonomisk aktivitet. Og samfundet må derfor er tvunget til at have indsigten til at sige, hvad er godt for samfundet, hvad er skidt for samfundet. Har vi industriproduktion, har vi landbrugsproduktion, skaber vi nogle fysiske værdier, har vi investering på visse områder, har vi et fungerende sundhedsvæsen, der, så videre. Der er ting, som simpelthen, hvor vi som samfund bliver rigere og får det bedre og kan være mere produktive i samfundet i fremtiden, fordi vi har det her. Og så er der ting, hvor der ikke er det. Og det er du tvunget til at skelne mellem, for at kunne gøre noget godt. Det kan ikke bare være et spørgsmål om penge. Så er problemet, så når vi siger, jamen, okay, vi har en korrupt magtelite, som er totalt ligeglade grundlæggende set med befolkningen, og mest mækker sig med sig selv, og så videre, og så videre, og de er totalt forskruet nu for tiden, så svaret kommer tilsyneladende ikke derfra. Hvis vi nu bare går ned til manden på gaden, så har vi fundet de vise sten. Og så er vi jo så, det har vi jo ikke, vi løber bare ind i spejlsiden af problemet. Fordi hvorfor er det, at vi har en elite, som kan slippe af sted med det her? Det er fordi, at langt de fleste mennesker er dybt uengagerede i og engagerer sig ikke i at skabe fremtiden for os alle sammen. De bliver forholdt viden, men i mange tilfælde er de også, det er lidt ligesom jeg fortalte med politikerne, at de er bevidst dumme. At de fleste folk vælger bevidst ikke at vide for meget om visse ting, for de gider ikke tage ansvar for det. Du er tvunget til, hvis du vil tage ansvar for fremtiden, er du tvunget til, hvis, altså Schiller skriver i de æstetiske breve, som alle bør læse, som er meget tidsløse, skrevet på et helt andet tidspunkt, men er en meget god lærebog til også, hvad der foregår nu. At når du forsøger at virke ind på folk, så må du se folk som hvad de kan blive til. Men når du gør noget for folk, så må du se dem som det de er. Og det vil sige, du kan ikke gå rundt og have en illusion om, at hvis vi bare har direkte demokrati, så bliver det meget bedre, fordi folk er så snus fornuftige osv. Fordi De fleste folk har ikke løsning. De fleste folk...
Har de ikke bedre løsninger end politikerne, fordi de står med fødderne og hænderne dybt nede i de problemer, som de selv oplever hver dag, og er et eller andet sted i stand til at løse dem lige så godt som politikerne, men på det nære plan selvfølgelig, ikke på det helt overordnede.
Altså nej, faktisk, så vil jeg sige, at det der typisk sker, altså rigtig mange af de... Altså vi har jo en vis trafik af... såkaldte almindelige mennesker, som bliver politikere, og så dermed ligesom kommer til at være en del af... Nej, ikke så meget. Det er ikke så meget det ideologiske, der er problemet. Problemet er mere, at de, altså, ganske almindelige mennesker kommer ind i Folketinget, og så er de en del af et parti, de får måske til med nogle udvalg, de er med i, og forskellige ting, og så bliver de simpelthen overdækket med papirer om dit og dat, og hvad man skal tage stilling til, og så videre, og så videre, og de har svært ved at kapere det hele. Så det, der i virkeligheden sker, det er, når vi skal træffe et valg på et eller andet område, så spørger man, som man ikke aner særlig meget om, så henter man nogle eksperter på banen. Og disse eksperter, de fortæller, hvad muligheder du har. Jamen, vi har den her mulighed, og så har vi den her mulighed, og så har vi den her mulighed. I virkeligheden, hvad eksperten gør, er, at han dirigerer dig til det, du skal gøre. Fordi de her muligheder, de tre muligheder, man, altså en god ekspert har jo ikke kun én mulighed, man har altid minimum tre, så folk føler, at de træffer et valg. Men de tre muligheder er i princippet tre versioner af samme sag for det meste. Det er ikke et virkeligt valg, det er et fupvalg. Og det kan du bare ikke se, medmindre du så at sige har et overblik over det hele.
Det er jo så igen, fordi den ekspert er en del af den powerstruktur, eller den magtstruktur,
så
han fodrer sig selv, ikke?
Jamen, så derfor er det, at vi siger, der er ikke noget lederskab ovenfra lige nu. Det har spillet for lidt. Og det har heller ingen motivation for at tage rigtig lederskab. Det er faktisk der, det mest fundamentale problem er. Når folk ikke engang søger sandheden, så er det jo svært, at de skulle finde noget fornuftigt. Altså. Derfor, så må der være nogle andre på andre steder i samfundet, som melder sig og siger, at det her er for galt. Jeg vil ikke sidde passivt ned og se det hele gå ned om og hjem. Men for at det ikke skal være spildt, at det ikke bare skal være en moral indignation, der betyder ingenting, som ligesom bare bliver en eller anden gestus, så skal der være virkelige idéer, der fungerer. Og det er grunden til, at vi laver sådan nogle ting her. Det er for at kunne gå ud til dem, der vitterlig mener, der burde gøres noget. Og så give dem de redskaber, de har brug for, til hvordan vi kan løse det her. For ellers så lykkes det heller ikke. Og så, hvis man så gør det, hvis det så er sådan, at der er nogen, så at sige, at du har... folk på mange forskellige plan, som begynder ligesom at sige at gøre noget, så vil det så vise sig, at så er der faktisk også nogen, selv inde i Folketinget, som hen ad vejen og i andre institutioner, som du også måske hen ad vejen kan trække med. Altså fordi de fleste er ikke, i de fleste er det jo ikke sådan, at det er ikke et bevidst valg, de har truffet om, at nu vil jeg tjene den øverste procent og røvrende alle de andre. Sådan fungerer det. Sådan gør alle de andre jo bare. Og derfor gør man det. Det er ikke det er en kultur, ja. Det er en dårlig vane. Det er en selvdestruktiv dårlig vane, som på mange måder vi har.
Men det er også sådan, at nu hvor krisen er så åben, så mærker vi, at når vi er ude på gaden, at der er meget større åbenhed og interesse,
ja, for at lære at lytte
om de her ting. Ja. Fordi jeg forestiller jer, at vi var også ude for 10 år siden, for 15 år siden, for 20 år siden, med at sige, at krisen kommer, og vi står over for et, ikke krise, men en kollaps. Og så sagde folk til os, hvor mange gange, har vi hørt, ulven kommer, ulven kommer. Men det er ingen, der siger det til os. Det er lang tid siden, folk har sagt, at ulven kommer. Og nu siger det, okay,
I har ret, I har haft ret, men jeg tror ikke, I kan gøre noget ved det. Eller det indrømmer, at, at vi havde ret angående krisen, men de her folk, de er for mægtige, og man kan ikke gøre noget. Ja. Og det vi gør, som er specielt, det er, at vi både på at påvirke de valgte politikere, men også at ud og få færdige almindelige mennesker, og sige til dem, at hvis I ikke begynder at engagere jer, og gøre noget, som kan bygge fremtid, så vi ved, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget, så kan det ende helt katastrofalt. Så må vi gøre noget, og det er hele grunden til, at vi etablerede vores kampagne, at LaRouche, som uddannede sig selv som økonom, ikke gennem akademia, men gennem hans filosofiske baggrund, sagde, vi skal etablere en organisation, som kan gribe ind, så det ikke ender, som det gjorde i 30'erne. Og at det ikke nok at sige, hvad er forkert, men vi skal have en positiv program, hvad vi kan gøre med de store visioner.
Kan vi du kan snart komme tilbage.
Hvad vil det ske med European Union og euro, når Grækland, fordi jeg tror ikke, at Grækland kan redde, så heller ikke Spanien. Det er for sent.
Jamen altså, det er jo slåskampen i en vis forstand. Altså, i en fornuftig verden, så vil du sige, jamen euroen var jo en trepattet ko til at begynde med, så det er ikke nogen nyhed eller nogen fejl. Det kan ikke fungere på de præmisser, du kan ikke have så forskellige økonomier i den samme valuta, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor, så opløser vi euroen, og så går vi tilbage til nationale valutaer, der er så måske nogen, der siger, nej, men vi synes, vi kan have en euro i det her begrænsede område, de her lande, og så vil man forsøge at køre fælles møntunion der. Altså, jeg vil bare lige sige, det er ikke let med fælles møntunion. Danmark har prøvet det, vi havde også engang fælles møntunion sammen med Norge og Sverige, det holdt ikke lang tid. Det er næst, altså, erfaringen viser, at du kan ikke have en fælles valuta, hvis du ikke også har en fælles politisk struktur, en fælles den økonomiske politik, politikken osv., det skal alt sammen ligesom køres op fra og ned samlet. Så, men
Grækland og Spanien, jeg siger, at redde.
Ja, selvfølgelig er de det.
Ja,
det er ikke, altså, problemet her er, altså jo, Grækenland har nogle problemer, fordi at du over så lang tid ligesom har fjernet, at man har fjernet, hvad kan man sige, den normale produktive økonomi. Og så bliver det til, at man lever af turisme og overførselsindkomster i princippet, og penge kommer udefra, og det er en ekstrem hård omstilling. Altså hvis man vil have en idé om det, kan man se på Argentina, som under Kirchner, for cirka 10 år siden måtte erklære statsbankerot. Og det første man gjorde, det var man så annoncerede til en masse af kreditorerne, at de ikke kunne få alle deres penge. Og så sagde man, så har I valget, vil I have nogen eller ingen? Dem der gerne vil have en del af det, de stiller sig op i den kø, dem der ikke vil have nogen, det er bare ærgerligt. Og så efterhånden gik folk med til at få en mindre del, men det betød, at Argentina havde ingen kreditværdighed, de kunne ikke låne penge i udlandet, der var en dyb mistillid også internt, og dit og dat, og så videre. Du fik en fase, hvor der ikke var penge i økonomien rigtigt, hvor at du fik sådan nogle kæmpe loppemarkeder, hvor folk gik og byttede tjenester. Du havde folk, middelklassen, folk, der boede i flothus med swimmingpool, og de gik og solgte ud af alle deres møbler, for ellers så kunne de ikke købe mad. Altså, fordi du skulle have økonomien til at fungere på en anden måde igen. I dag fungerer braver Argentina afsted, at i øjeblikket er det sådan, at folk emigrerer fra Spanien til Argentina, specielt ingeniører, videnskabsfolk osv., fordi i Argentina kan de få job i forskning. Det kan man ikke i Spanien. Det kan man ikke i USA. Så gør de jo ting, man slet ikke må. De har lige nationaliseret deres olie- og gasselskab, fordi dem, der havde det, ikke administrerede det ordentligt, ikke gjorde det fornuftigt, og så siger de, så må staten tage det tilbage igen. Det var et spansk selskab, der ejede det. De siger, det må I ikke. Jo, det må vi. Fordi det ikke, altså igen, fordi vi, vores ansvar som regering, er ikke at følge nogle arbitrære internationale regler. Det er at sørge for vores befolkningsfri. Og vel, og hvis det indebærer, for den sags skyld, altså et land som Danmark, hvis det indebærer, at vi konfiskerer AP Møller Mærsk, så konfiskerer vi AP Møller Mærsk, hvis det er, hvad der skal til for at redde Danmark og Danmarks fremtid. Fordi det er det vigtigste. Befolkningens ved og vel kommer før alt andet. Men at gøre det, altså fra Argentina, de var jo uden for det gode selskab, og er det i visse tilfælde stadigvæk, men for landet går det fremad, og der er håb pludselig, der er en fremtid.
Ja.
Hvilket der ikke var for 10 år siden. For Grækenland, det er svært, det er derfor vi har sådan noget her, altså hvis du ser på den nuværende situation, så kan man selvfølgelig sige, at hvis det nu er sådan, at euroen går ned, og så videre, og det hele går i kage, så sidder der en masse grækere, og så skal de finde ud af, hvad fanden gør vi. Så sidder der nogle spanioler og siger, hvad gør vi? Og de vil jo så typisk som nation forsøge at gøre visse ting. Men i stedet for det, så er det jo langt, i stedet for, at du ligesom siger, vi lader systemet gå nedenom og hjem i et kaotisk sammenbrud, så er det meget smartere at sige, jamen vi har et system, der ikke kan fungere. Hvis ikke vi gør noget, så har vi to muligheder. Vi kan indføre en europæisk fascistisk union, hvor alle sammen er slaver til den gamle gæld. Det er den ene mulighed, og det er det, man forsøger at gøre lige nu. Eller også, så siger man, så kan man sige to. Vi kan ikke blive enige om at gøre noget, og vi er bange for at gøre noget, så vil det hele gå ned i et ukontrollabelt kaos. Så får vi det der med, at alle sidder for sig selv. Eller også, så siger du, vi ved, det går ned, når man hjem. Derfor så afliver vi euroen under ordnede forhold. Vi går tilbage til nationale valutaer, men samtidig så sørger vi for at skabe nogle kreditmekanismer, som gør, at vi kan kickstarte økonomien rundt omkring. Ikke det her fup-kickstart, vi havde i Danmark. Rigtig sådan store infrastrukturprojekter, som skaber arbejdspladser, så er der underleverandører, der skal levere til projekterne osv., så får folk løn, så kan de pludselig begynde at købe hos bageren og hos frisøren, og så sætter du gang i hele økonomien. Og det gør du så i Grækenland, de steder, hvor du har stor arbejdsløshed lige nu, det vil sige et stort uudnyttet potentiale i økonomien. altså det, og det er det, som ligesom mangler i den her måde, hvor økonomer tænker på i dag. Altså hvad er arbejdsløse? Arbejdsløse, det er set på den ene side en tung udgiftspost på budgettet. Det er rigtig træls, ikke? Så man vil selvfølgelig ikke gerne have det. Nogle økonomier siger, men det er et nødvendigt gode, fordi du behøver en vis mængde arbejdsløse for, at alle de andre skal blive skræmte, således de accepterer at gå ned i løn. Okay? Men set ud fra et rationelt tænkende, en rigtig økonom, en der tænker ud fra fysisk økonomi, når du ser arbejdsløshed, så ser du to ting. For det første, så ser du et forspildt potentiale. Du ser de her folk, som kunne lave ting og sager lige nu, så laver de ingenting. Og de bliver, for det første er det dyrt for samfundet, men dernæst så ødelægger det faktisk også de mennesker. De spilder deres evner. Spilder deres tid, spilder deres liv i mange tilfælde. Derfor, så hvad har vi brug for i vores land? Og hvordan er matchen så mellem det, vi har brug for at skabe, bygge i vores land og skabe i vores land, og de her mennesker? I mange tilfælde, så vil det være sådan, at du har, når du har en krise, du har haft en krise i nogle år. Du har unge mennesker, som er kommet ud fra uddannelse, eller slet ikke har en uddannelse, som aldrig har haft et rigtigt job, og som falder længere og længere ind i personlige problemer. Derfor, så skal du først, så må du jo have, du vil gerne have dem til at blive folk, der bygger broer og jernbaner osv., det kan bare ikke finde ud af lige nu. Så må du så have et indslusningsforløb. Så må du så have en måde, hvorpå at du konverterer disse ubrugelige mennesker til en brugbar arbejdskraft. Du finder et sted, hvor de får en rimelig løn, samtidig med, at de lærer at arbejde, så at sige. Og så senere, så er de så i stand til at gå videre til nogle andre projekter. Det var, hvad Roosevelt gjorde i 30'erne. Altså, man havde alle mulige forskellige projekter, hvor folk ligesom, hvad var det, du havde de der, også CCC, hvad hedder det, Civilian Conservation Corps, og de var ude og... en masse programmer, hvor man tog ganske almindelige unge primært, satte dem i gang med at plante træer, så kom de til at bygge skoler, så måske senere, så kom de ind og blev en del af ingeniørtropperne i hæren, eller... Så du har det her forspildte potentiale, og det skal du så finde ud af, hvordan organiserer vi tingene, så det kan sættes i sving med at opbygge noget, der er til gavn for vores allesammens fremtid. Og i processen, vil jeg mærke, en afgørende del af det, de folk, der laver det her arbejde, de skal have en god, rimelig løn for det. Fordi det er vigtigt både for deres selvrespekt, det er vigtigt for de familier, de skal forsørge, men det er også vigtigt for hele samfundsøkonomien. At have en økonomi, hvor alle får sultelønninger, hvor den, de får i løn, de ikke engang selv kan leve af det, hvordan pokker skulle det sætte gang i økonomien. Så lige nu har du den her ekstreme skizofreni blandt politikere, blandt økonomer osv. På det ene øjeblik siger de, at det vigtigste udfordring, vi har til os af, det er, at vi skal udvise økonomisk ansvarlighed. Okay? Samtidig så siger de, at det største problem, vi har, det er, at folk ikke bruger flere penge. Du sidder, og du har et job. Du er bange for, at du mister jobbet om 6 måneder. Hvorfor pokker skulle du gå ud og bruge en masse penge? Det skal du da ikke. Hvis du skal udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu, så sørger du for at samle lidt sammen på kistebunden, så hvis du mister arbejdet, at du i det mindste kan beholde huset.
Jamen,
og det er så det er den diskrepans, som lige nu, at det
det viser sig bare lige nu, ikke? At staten vil gerne få gang i økonomien, men det offentlige fyrer utrolig mange folk lige øjeblikket. Hvordan kan det være?
Jamen fordi, at det, når du siger, at staten vil gerne få gang i økonomien, det er jo fis. Du kan jo ikke sige, jeg vil gerne få gang i økonomien, men vi vil ikke investere. Så siger du en ting, og du gør det modsatte. Okay? Og det er det, der er problemet lige nu. Og det er også derfor, at du kan ikke tage, hvad folk siger, for pålydende. Altså bare fordi folk siger, at de er for noget, eller siger, at de ønsker, at noget sker. Det er ikke godt nok. De må også gøre de ting, som er med til at skabe det. Og det hvis, og forskellen er, som privatperson, du kan jo ikke bare sidde og ligesom trylle penge frem, du ikke har til at investere. Du er tvunget til at leve inden for de rammer, som din økonomi giver dig. Det er du ikke som stat. Det er det, der er forskellen. Forskellen er, at du er tvunget til at leve i din økonomi, som den er lige nu og her. Staten fungerer på et andet sted. Staten fungerer i et tid, hvor du har årtier tilbage og årtier frem, eller i visse tilfælde århundreder tilbage og århundreder frem. Altså det er en anden ting. Du kan som stat sige, jamen vi vælger at bruge en masse penge, som vi formelt set ikke har lige netop nu. Det vil sige, vi gældsætter os. Men så længe vi gældsætter os til at investere, så er det okay. I noget fornuftigt, ja. Fordi, og det kan du gøre som stat. Og det er det, man har fjernet. Altså det er der, hvor at det skifte, der er sket. Altså når for eksempel Helga Sepp LaRus, når hun nu taler her, så vil hun nok på søndag, vil hun nok snakke om et kreditsystem. Og så spørger hun, hvad er et kreditsystem? Jamen et kreditsystem er det. Da USA blev selvstændigt, blev man selvstændigt efter en lang og opslidende krig, man havde mod det britiske imperium. Og man vandt blandt andet krigen, fordi der var europæiske allierede, og der var også nogle europæiske allierede, det er blandt Frankrig, som lånte en masse penge til USA. Og så ellers finansierede man krigen ved at skrive en masse lånebeviser. Så man startede sin flotte tilværelse som stat med at være totalt bankerot. Okay? Hvad så? Altså hvis man så fulgte de normale spilleregler, som de i dag er, så måtte USA begynde med at erklære sig bankerot, og det var det, og så måtte private lån, så måtte man skrive til IMF og ECB, om de ikke kunne sende en præsident, som kunne styre biksen. Men det gjorde man ikke. Han sagde, jamen okay, vi har en gæld, men vi har også en nation med et utroligt potentiale. En utrolig, utrolige muligheder i fremtiden. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi altså finansministeren Hamilton, han sagde direkte, al den gæld, der er i delstaterne rundt omkring i USA, den samler vi som en statslig gæld. Og så laver vi så en, de får så en lidt mindre rente end før, og den amerikanske stat garanterer, at vi skal nok betale den gæld tilbage over tid. Og så skaber vi ny gæld til at investere i infrastrukturprojekter, kanalbyggerier, vejbyggerier, offentlige ting, som forbedrer handlen, som forbedrer ting og sager. Og man havde ikke noget guld på kistebunden til at bakke det hele op, men fordi at der var et fremtid i USA, så alle de her ting, som egentlig var gæld, altså alle de her statsobligationer nærmest, man havde konverteret gælden til, jamen de gik fra at være gæld til, at folk pludselig anså dem for penge. Og når man skulle købe et hus eller noget, så kunne man tage de her gældsbeviser fra staten, og du kunne bruge dem som betaling, og de blev modtaget som betaling osv. Og helt uden, at man egentlig havde en hel masse guld. Det var ikke sådan, at man havde guld, og så sagde man, nu kan vi trykke så mange penge, som vi har guld for. Næ, det der egentlig gav pengene værdi, det var tilliden til, at her er en stat også i fremtiden, og derfor har det her værdi. Og den måde at fungere på, det er kreditsystemet. Det er altså, at staten kan skabe gæld, som den investerer i nationens fremtid, i ting, der øger værdien og velfærden i nationen i fremtiden. Og det er kreditsystem. Jeg blev...
Hvordan kan det være, at Bush viste inden finanskrisen kom, fordi det sagde han advarede Bush lige, altså før Obama. Det viste han. Han sagde, vi må gøre noget. Det stod han i fjernsyn og sagde, vi må gøre noget med økonomien. Og så kom krasen.
Altså Bush ved ingenting. Altså dummer.
Det sagde han.
Ja, men altså nu der, nu ved jeg ikke, hvad for et krasch du snakker om. Der har jo været mange.
Obama, han overtog en land i krisen.
Ja, altså, men krisen begyndte jo i 2007. I 2007 gik bunden ud af systemet. Og det var, mens Bush var præsident. Jamen, selvfølgelig vidste han det. Nej, det 2007 gik bunden ud af systemet. Det blev så bare først officielt i midten af 2008. Så blev det til boligboblekrise og alt det her. Men allerede i 2007 gik systemet. Det fortæller, altså du er præsident, det får du at vide, du har hver dag møder, hvor at rådgiverne kommer og fortæller dig, nu det galt. Altså
problemet... Fordi de holdt det hemmeligt for resten af verden, fordi de vidste det godt.
Ja, og det er jo så det, der er problemet. Det er, at man lyver for folk, man siger, at det skal I ikke bekymre jer. Og så... på et eller andet tidspunkt, så kan man så ikke skjule sandheden længere, og så bruger man den så til noget helt andet.
For at begrunde sin krig, for eksempel.
Ja, eller til at begrunde, at vi skal afgive vores suverænitet, og i stedet for overgive al magt til et byråkrati i EU, eller et eller andet, ikke?
Hvad vil du sige til den enkelte person? Hvad skal jeg gøre for at sikre mig og mine investeringer og min pension? Min tilsmadspension, som kommer om nogle år. Hvad skal jeg gøre?
Jamen altså, du skal grundlæggende set lade være med at gøre dumme ting. Det vil sige, du skal ikke investere dine, du skal lade dine penge blive investeret sådan konservativt, så har man nogle obligationer, så har man lidt af det værd. Alt sammen selvfølgelig efter, hvornår du skal bruge pengene. Altså, det er ikke særlig skægt at have alle sine penge investeret i 30 år i obligationer, hvis du skal bruge dem efter 5, og obligationerne er halveret i værdi, vel?
Men du vil stadigvæk foreslå, at jeg investerer, at jeg putter pengene i noget, for eksempel.
Jeg vil ikke...
Fiske aktier, eller...
Nej, du skal slet ikke investere i aktier. Du har ingen grund til at investere i aktier, det er noget fis.
Det er det, vi lige
gjorde. Ja, men nej, og... altså udenlandske aktier, der har du endnu mindre kontrol på dig. Der er altid 10.000 ting, der kan gå galt. Fordi...
Det er så investeringsforeningen.
Ja. Men men altså det grundlæggende problem er følgende, at hvis ikke vi løser det her, så er dit problem ikke, at du taber et par kroner i din pensionsopsparing, så taber du fremtiden. Ikke bare for dig, men også for de kommende generationer.
Så hvis det er
i guld. Jamen altså igen.
Den første du burde gøre.
Du skal investere i vores kampagne. Ja.
Ja, ja.
Nej, men problemet er følgende. Altså, man er tvunget til at kigge på det lidt ovenfra og ned efter. Du har kun et liv.
Nej, det har jeg
i hvert fald
ikke, men det er
sådan
helt
på
den
her jord. Okay.
Men
i det her liv har du kun et liv.
Ja, det sagde vi det. Og det må jeg tage mig af.
Ja. Og der er og lige nu sådan altså og det der er den akutte fare. Det er at alt det gode som du måtte have gjort i dit liv. Det står til at blive udslettet med den udvikling der er i gang lige nu. Hvis du får en verden der går op totalt i kaos og krig og så videre og civilisationen går nedenom og hjem. Så kan du have lavet en masse gode ting, som bare bliver slettet. Så har du måske børn, som man har kæmpet for at skulle blive til noget, og så dør de i en eller anden ligegyldig krig, og så videre. Så det er det første problem. Så den største bekymring, man burde have, det er ikke det, de fleste folk har, når de tænker på det, det er, at alt det skal gå tabt. Og ikke bare det, du har investeret, men alle det, de tidligere generationer har investeret. Det må ikke blive tabt på gulvet. Det skal være den første bekymring. Så selvfølgelig, hvis du har på hæderlig vis sparet sammen til en pension og så videre, hvad så med det? Jamen fint. Hvis du investerer, der er visse ting, man kan investere i. Hvis man investerer for eksempel i at forandre verden, i at gøre verden bedre, det kan man ikke tabe igen. Det har man så at sige sikret. Ellers holder man sig væk fra en masse aktier og lykkeriderinvesteringer og Vestas og alt sådan noget fis. Og så investerer man i og jeg ville så, altså hvis du skal være sådan relativt sikker, og det er jo så lidt svært lige nu, der er to muligheder, du skal investere. Det skal helst være noget dansk, hvis du skal være sikker på at kunne få det igen. Jamen fordi, så kan du investere i græske statsobligationer, og hvad så?
Ja, okay.
Jamen altså det er svært, altså hvis, men hvis du har noget, det er i Danmark, hvis du har tænkt dig at bruge pengene i Danmark, så er det en vis fordel trods alt at have det investeret i Danmark, så du kan få pengene når du engang skal bruge dem lige nu. Så hvad gør man så, hvis man ikke skal investere på lang sigt? Så ung er du jo heller ikke. Kan man investere i statsobligationer? Det får man ikke særlig mange penge af lige nu. I andre tilfælde, så tæller man dem i banken, og så sætter man dem på konti, hvor man maksimalt har 750.000 kroner stående, og så forsøger man at finde en konto, hvor man måske får 1-2%. Altså lige nu i den finansielle verden, går spillet ikke ud på at tjene penge på de opsparing, man har. Det går ud på at undgå at tabe dem.
Ja, okay. Så
totalt.
Så skal vi ind i guld. Det må du sige.
Det er det eneste,
der bevarer værdien. Siden
Arvids
tid.
Ja, men altså...
Der er været to kameler og en ko.
Jo, men det kan godt være, men så skal det jo så være fysisk guld. Det kan ikke være et eller andet bevis fra en eller anden.
Ja, det er
klart. Og så har... Men altså... Det andet... Altså, men ellers, så er forskellen, at du kan jo sige, hvorfor er det lige nu, at danske statsobligationer og danske realkreditobligationer er så populære fra udlandet? Jamen det er fordi, at hvis du ellers skal investere i noget, så forsøger du altid at investere i statsobligationer. For i det mindste, når det er statsobligationer, så har du en stat, der står bag. Betyder det, at pengene er super sikre? Nej, staten
kan ikke bryde sammen.
Præcis. Men staten er det sidste, der bryder sammen i en vis forstand. Hvorfor så de danske realkreditobligationer? Fordi at i Danmark fungerer det sådan, at vi har simpelthen så få statsobligationer. Og de statsobligationer, vi har, er så kort løbetid, at der simpelthen ikke er nok, hvad kan vi sige, bomsikre investeringer at investere i. Til gengæld har vi et realkreditsystem, hvor i løbet af over 100 år, der aldrig er nogen, der har tabt nogen penge. Så folk, så rent erfaringsmæssigt, så fungerer realkreditobligationer som næsten statsobligationer i Danmark. Så derfor investerer man så i dem. Men igen, som det er lige nu, med de beslutninger, som hvis man får lov til at fortsætte den kurs, man har lagt med hyperinflation, så betyder det for en stor del af verden, at man simpelthen bare blæser systemet ud, og det betyder, at folks opsparing er væk. Simpelthen. Og det er og problemet er så, at så kan man jo så have en idé om, at jeg vil gøre det, jeg skal klare mig selv, når det bliver skidt. Nogle folk vil så begynde at købe konserves og så videre. Og, men problemet er bare, at hvis et samfund forfalder, så er der simpelthen ting, du ikke kan købe for penge. Altså, se på Mexico lige nu. Jo, du kan selvfølgelig sige, at hvis du har rigtig mange penge, så kan du leve bag tre hegn og sikkerhedsfaktorer. Sådan. Men bare sådan en ting, som at du kan gå på gaden uden at blive bange for at blive myrdet, det kan du ikke købe for penge i Mexico lige nu. Og derfor er det, altså mit bud er, at hvis man sidder og skal tænke på, hvad man investerer i, så vil jeg sige, at den første tanke, man skal have, det er, hvordan kan jeg investere mine penge, måske også noget af min tid, på en måde, således jeg bidrager til, at vi får løst det her.
Der er to aspekter, fordi der er et fremtidsaspekt, og så er der et nutidigt aspekt, der hedder, hvordan kan jeg sikre mig selv en base, som kunne holde igennem nogle af de ting og nogle af de kriser, så jeg kan lave den fremtidige investering, der er at sørge for, at vi får opbygget
ja, og der
og jeg kan gå ud med banen.
Altså, men lige nu er det bedste bud langt hen ad vejen, det er at have det stående i kontanter, ikke i kontanter, fordi det er lidt skidt, hvis der er nogen, der kommer og røver dig. Så derfor er det, jeg siger, så er det bedre at have det stående på nogle bankkonti, ikke? Men det er i princippet at have det stående i kontanter, fordi det drejer sig ikke om, hvordan du kan tjene en masse penge på det, det drejer sig om, hvordan du undgår at tabe dem. Og så forsøger man traditionelt set, så siger man jo så bare, altså det er ikke noget specielt, så siger man jo, man forsøger at sprede det lidt ud. Så er der så en tidshorisont, man skal tage hensyn til og så videre. Altså igen, normalt når du har at gøre med pensioner, så vil man jo tidligere sige, jamen okay, man kan godt have aktier med som et kuriøst tillæg, men bruderparten af dine investeringer skal ikke være det, fordi de kan jo forsvinde.
Jamen det ved jeg godt, den betragtning kan jeg godt.
Ja, bare sige en ting. En ting, som skal tilføje til spørgsmål om Grækenland og Spanien og Glass-Steagall, det er, at i processen at etablere en Glass-Steagall bankopdeling, så vil man afskrive den største part af den her spekulativ bubblegæld. Fordi hvis man ikke gør det, så kan man ikke komme videre. Hvis vi siger, at alle de her nationer skal tilbagebetale alle de her spekulative bubbleværdier, så er det ingen vej.
Nej, og det er jo så også det, altså, og det er jo så problemet, der har været med Grækenland og Irland. De her hjælpepakker til Grækenland og Irland har jo ikke været hjælpepakker til Grækenland og Irland. Det har været hjælpepakker til de banker, der har siddet med græske og irske statsobligationer. Og derfor betyder det også, at når du går ind, altså hvis man nu har en hel masse penge, ikke? Og du så går ind og laver en reorganisering af systemet, så må man jo regne med, at en del af de penge måske forsvinder. Men hvis der er en fremtid, er det også okay. Altså hvis du har en eller anden stor finansformue, og den forsvinder, jamen hvis du kan få et godt job og kan forsørge din familie, så er det okay. Penge, altså lige nu findes der en hel masse penge, som folk tror, de har, som bare ingenting er værd.
Og
Fordi der er ikke dækning for alle de penge, man har trykt. Og det er jo så bare... altså igen, det er jo også, altså det, man lever jo heller ikke for at dø i rig, vel? Altså hvis tingene fungerer, det er også derfor, det er så vigtigt, at altså det, man gør lige nu i Grækenland, altså det er en forbrydelse mod menneskeheden. Altså de her folk fra ECB, EU, IMF burde sendes for en trojkaen burde stå ind for en ny Nürnberg-retssag, og så burde de stå til svar for, hvad laver de? Fordi det, man gør, det er ikke modsat. Altså det første, du gør, når du har et land i krise som Grækenland, det er, at staten går ud, træder ind og siger, netop fordi vi har en krise, så har staten et øget ansvar for at tage sig af alle de svage, som ikke har noget. Men hvad gør man? På ordre fra trojkaen lukker man det eneste hjertehospital, man har offentlige, hvor de tager sig unge hjertepatienter. Hvad gør det så? Så smider man dem på gaden, så dør de. Der er mange folk, der dør hver dag i Grækenland lige nu, som et direkte resultat af beslutninger, som den her trojke har truffet.
Og folk bliver slået ned på gaden, bare for at andre kan få mad. Simpelthen for at stjæle.
Der sker en total forråelse af samfundet. Nej, Og læg mærke til, Roosevelt gjorde det stik modsatte. Roosevelt sagde, netop fordi vi har en krise og depression osv., så må staten etablere et sikkerhedsnet. Så må staten sørge for, at folk ikke får lov til at gå helt rabundus. 40% af alle amerikanske boligejere, de var bagud med terminerne på deres boliglån, da han blev præsident. Så han måtte sige, hvordan kan vi få ordninger, hvor vi gør noget, så vi løser det problem, for vi kan ikke have 40% af vores befolkning bliver sat på gaden. Og det, igen, hvad er formålet? Hvad er formålet med en regeringspolitik? Hvis man sidder og ser på, hvad er formålet med Grækenlands politik, når den er lavet af trojkaen, så er formålet at udpine den græske befolkning mest muligt til gavn for kreditorerne. Hvad burde formålet være? Det burde være at sikre landets befolkning bedst muligt.
Jobs og vækst og produktion.
Ja. Så.
Hvad mener du om det banksystem? Altså er der ikke noget grundlæggende sygt i det banksystem, at jeg giver en krone til banken, så kan banken jo låne min krone ud 4-5 gange.
Mm-hmm.
På den måde lave en kunstig værdi, altså faktisk på den måde lave penge i virkeligheden, som egentlig ikke er der. Fordi hvis vi alle sammen kom hen og hentede vores kroner hjem, så ville de ikke have penge nok. Så de har virtuelle penge cyklende rundt i hele systemet, som faktisk ikke er der. Og det er jo med til at skabe inflation og med til at skabe...
Altså jeg vil
sige, fordi det matcher ikke den faktiske produktionsværdi, som findes.
Det er jo så, det må en bank ikke.
Men det gør det jo, fordi det er jo tilladt.
Nej, det er ikke tilladt som sådan.
Altså, det må godt have en eller anden basis.
Nej.
Det kommer til at låne så meget.
Nej.
For eksempel i Tyskland, så havde man den her kreditanstalt for videreafdrag, som tog Marshallplan-penge, og inden de skulle betales tilbage, lånte dem ud for vigtige opgaver, og så var det med til en positiv form for...
Men jeg vil lige sige, det er forskellige ting, og det er meget vigtigt ikke at blande æbler og pærer i det her. Private banker må ikke låne penge ud, de ikke har. Det er sådan, at de behøver ikke have kontanter liggende til alle de folk, der har sat penge i banken, for de skal jo også låne dem ud. Så de behøver kun at have 8% liggende, så at sige, som de kan realisere her og nu, i tilfælde af, at folk stiller sig op og skal have deres penge. Men de må ikke låne penge ud, de ikke har. Det, der så er problemet i dag, de har penge på balancen, som er fugtværdier nogle gange. Altså, hvor de har nogle ting, som er et eller andet skøde eller et eller andet, ikke? Og det står så i regnskabet som værende 500 millioner værd, men hvis du skulle ud og sælge det, fik du måske kun 100 millioner for det. Så det, og det er jo så det, du skal gøre med en Glass-Steagall-reorganisering. Du skal gå ind i bankerne og sanere dem. Du skal gå ind og se, hvad er skidt og hvad er kanel. Det skulle man have gjort i Roskilde Bank, det skulle man have gjort i Amager Bank. Ikke noget med, at staten går ind og dækker alle tabene. Nej. Vi går ind, og vi renser op, så tager vi alle de sunde bankforretninger, sætter over i en ny bank, som kører videre.
Var det ikke det, man
gjorde? Nej. Fordi staten dækker tab. Altså man har et mantra, som siger, specielt i Roskilde Bank, de private kreditgivere må ikke have tab. Det der så er, at det mekanisme, du snakker om, at give mere kredit, end man har, det er noget, staten kan gøre, og kun staten kan gøre.
Ja, det er præcis.
Staten kan så lave en statsbank, som gør det.
Ja,
og det er fint nok.
Ja, det er præcis.
Men du må holde det adskilt således, at vi vil ikke have, at de private banker render rundt. Og det gør de i en vis forstand i dag. Men det er specielt med derivater og alle mulige fixfakserier. Og det er ikke godt. Det er kun staten, der har lov til at skabe penge. Det er pointen. Og det, som staten så bare også har en forpligtelse til, det er at sørge for, at de penge, man skaber, bliver investeret på en måde, således det ikke er varm luft, men at det skaber noget for fremtiden.
Thank you.